Sveicināti radio klausītāji! Ir pienācis laiks Adventistu vispasaules radio piedāvātajai programmai. Mani sauc Ģirts Rozners. Šajā reizē mēs, kopā ar mācītāju Vilni Latgali, vēlamies veltīt savu uzmanību Dieva pašaizliedzīgajiem un arī radikālajiem cilvēces glābšanas nodomiem. Tos kopā pārdomājot, mēs esam sapratuši, ka nav pasaulē gudrāka un arī ietekmīgāka pasākuma par to, kā Dievs iejaucas katra šīs planētas iedzīvotāja dzīvē. Viņš to dara dedzīgi, bet ļoti toleranti. Viņš to dara pacietīgi, taču viņam ir zināma diena, kad šis darbs tiks pabeigts. Par to mūsu šīs reizes programmā. Palieciet kopā ar mums! Vēstule Titam, 3. nodaļa, 4. un 5. pants. Bet kad atspīdēja Dieva mūsu glābēja laipnību un mīlestību uz cilvēkiem, viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlastības, ar mazgāšanu atzimšanai un atjaunošanai svētajā garā. Bija lielā piekdiena, 1987. gada, 17. aprīlis. Debija Viljamsa un pusducis draugu izlēca no lidmašīnas 3700 metru augstumā skaidrajās debesīs netālu no Fēniksas, Arizonas štatā. Dažas sekundes pavadījusi brīvā kritienā, Debija veica spirālveida kustību ātro pikējumu, lai panāktu četrus pārējos draugus, kuri bija zem viņas. Taču Debija nebija pareizi aprēķinājusi savu nolaišanos un ietriecās citā lēcējā. Trieciens ar 80 km stundā lielo ātrumu Debijai izraisīja besamaņu. Viņa atsitās un attālinājās ļengana kā lupatu lelle. Debija ātri krita lejup uz zemi. Viņas izpletnis nebija atvērts un nebija nekādu iespēju to izdarīt. Ar asinīm pārklātu seju viņa aizdrāzās garām savam instruktoram, prasmīgajam lēcējam Gregorijam Robertsonam. Gregorijs acu mirklī ieņēma pikējošu kritienu pozu. Galvu ierāvis plecos, kājas un kāju pēdus izslējis taisnā līnijā lejup un rokas nostiepis piekļautas sāniem. Viņš ātri pikēja lejup ar 290 km stundā lielu ātrumu, taču, kad Gregorijs paskatījās, šķita, ka Debija vēl aizvien krīt ātrāk par viņu. Gregorijs turpināja piezemēties, krītot arvien ātrāk un ātrāk. Kad mērķis pietuvojās, Gregorijs manevrēja ar pleciem, precīzi vadīdams savu nolaišanos uz besamaņā esošās jaunās sievietes pusi. Kad viņš bija jau blakus Debijai, viņš pilnībā atgādināja supermenu, trūka tikai apmetņa. Gregorijs pastiepa roku un sagrāba Debijas rezerves auklu. Spēcīgi parāvis to, viņš virzījās prom. Debijas izpletnis atvērās, un viņa lēnām sāka drēfēt lejup pret zemi. 600 metru augstumā, tikai 12 sekundes pirms saskaršanās ar zemi, Gregorijs atvēra pats savu izplētni. Gan Debija, gan viņas instruktors izglābās. Lai gan Debija pilnīgi atveseļojās no gūtajiem ievainojumiem, viņa vienmēr palika pateicības pilna tam cilvēkam, kurš brīnumainā kārtā bija viņu izglābis no nāvējošās sadursmes. Kāds mūs ir izrāvis no drošas nāvis? Arī mēs ļoti ātri drāzāmies pretī nelaimei, kad Jēzus mūs pie krusta izglāba. Grēka lāsts mūs nolēma mūžīgai nāvei. Mēs drāzāmies pretim kapam, uguns jūrai, otrajai nāvei un mūžīgai izraidīšanai no Dieva klātbūtnes. Taču tad parādījās glābējs. Jaunā derība apraksta Jēzu kā glābēju 24 reizes. Marija izsaucas: "Mana dvēsele slavē to kungu, un mans gars gavilē par Dievu, manu pestītāju." Eņģeļi dzied: "Jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus tas kungs." Samarieši izsaucas: "Viņš tiešām ir pasaules pestītājs." Pēteris vēstī: "Dievs viņu paaugstinājis sev pa labo roku par valdnieku un pestītāju, lai vestu Izraēlu pie atgriešanās un grēku piedošanas." Apustulis Pāvils ir pārsteigts par Dieva mūsu glābēja, laipnību un mīlestību uz cilvēkiem. No visiem terminiem, kas izmantot, lai aprakstītu Jēzu, glābējs ir visdārgākais. Jēzus ir ne tikai pasaules glābējs, Viņš ir arī tavs un mans glābējs. Pateicoties manam glābējam, es esmu pieņemts. Es esmu atpestīts. Es esmu Dieva bērns. Es esmu daļa no debesu ķēnišķīgās ģimenes. Kāds brīnišķīgs glābējs. Jēzus ir viss, kas man ir vajadzīgs, lai es tiktu izglābts. Kad man ir Jēzus, man visa kā ir gana. Evanģēlists Marks Finlejs, grāmata Stiprais pamats. Izskanot 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes vokālā ansambļa Arkus dziesmai, pie mikrofona aicinu šīs draudzes mācītāju Vilni Latgali.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Šajā rītā mēs turpināsim pārdomāt notikumu, kuram pasaules vēsturē nav bijis un arī nebūs līdzīga. Tātad Jēzus Kristus atgriešanās uz šo zemi, ja viņa otrā atnākšana. Kad Eiropas galmā reiz esot bijis karalis un viņam esot bijis āksts, kur karalis esot ļoti mīlējis, un āksts esot varējis atļauties ļoti daudz to, ko citi galvenieki nedrīkstēja izsacīt. Taču reiz karalis uz viņu sadusmojās, un sadusmojās tik ļoti, kad nolēma savu ākstu arī sodīt. Viņš pavēlēja nozāģēt kādam šķēpam uzgali un šo garo šķēpu kātu pasniedz savam ākstam un sacīja, tagad tu šo rotas lietu nesās visur līdz, kamēr tu atradīsi lielāku muļķi par sevi. Un es tev dāvinu arī goda nosaukumu – pasaules lielākais muļķis. Āksts, protams, bija nedaudz apbēdināts par šo lietu, un nebija jau viegli visur staigāt ar šo lielo, garo šķēpu kātu. Un tā gāja laiks, bet atrisinājumu šai problēmai nebija. Taču reiz karalis saslima, un viņš jutās ļoti noskums un bēdīgs, jo ārsti sacīja, kad viņš nezvai vairāk izveseļošoties, un tad karalis aicināja pie sevis savu ākstu. Āksts atnāca ar visu garo šķēpa kātu. Skumji smaidīdams, viņš jautāja savam kungam, Kungs, jūs izskatāties noskumis, mans ķēniņi? Jāsacī ķēniņš, man jādodās projām. Jādodās projām? Uz kurieni? Ļoti tālu. Un kad jūs atgriezīsieties, ķēniņi, jautāja āksts? Es neatgriezīšos nekad, ar skumjām balsī sacī ķēniņš. O, tad jūs esat sakravājis līdz savu bagātību? Es nevaru paņemt līdz nekādu bagātību, sacīja ķēniņš. Jūs esat sagatavojies doties ceļā un nekā neņemsiet līdzi? Jā, tur, kur man jādodās, neko nevar paņemt līdzi, sacīja karalis. Man būs jāsatiekās ar visu ķēniņu ķēniņu. O, jūs esat sagatavojies šai tikšanās reizei, jautāja āksts. Nē, mans nabaga muļķa āksts, sacīja ķēniņš, es neko neesmu gatavojies. Tad āksts paskatījās uz ķēniņu un sacīja, mans kungs, jūs nedrīkstat doties ceļā tāpat? Es došu jums šo šķēpa kātu un savu godu nosaukumu pasaules lielākais muļķis, jo jūs to esat pelnījis, jūs dodaties ceļā pie ķēniņu ķēniņu un pie visu varanākā ķēniņu un nesat tam sagatavojies, jūs esat cienīgs, lai no manis pārņemt šos atribūtus. Tāds ir šis stāsts, kurš mums māca un atgādina to, cik muļķīgi var būt dzīvot šajā pasaulē, nedomājot par sastapšanos ar patieso ķēniņu, ar visu radītāju, ar universu valdnieku. Dieva vārds mums atklāja šī satikšanās nopietnību, un mēs jau iepriekšējos raidījumos pieminējām to, kad arī Kristus mācekļi vēlējās zināt, kāds būs šis notikums, kādas būs tās zīmes, kuras apliecinās, ka tojās šī pasaules vēstures lielā diena. Un Kristus arī, Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā, tas ir aprakstīts, stāstīja saviem mācekļiem, kad pēc dažādām pazīmēm mēs varam noteikt to, ka tojas pavasars vai vasara, vai arī rudens, gadu laiku mīja, un tāpat mēs varam arī apzināties, ka to ir tas laiks, kad Jēzus Kristus atgriezīsies. Iepriekšējā raidījumā mēs aplūkojam Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas sākuma pantus, kur Kristus brīdināja no pievilšanas, kad tajā laikā uzstāsies daudzi viltus kristi un viltus pravieši un pievils daudzus, sacīdami, ka viņi ir Kristus. Un mēs arī noskaidrojām, kad būtībā šī lieta ir ļoti vienkārša un skaidra. Kristu redzēs ik viens cilvēks, tad, kad viņš atgriezīsies, un viņi pavadīs vareni un nebijuši notikumu un zīmes. Bet tagad pievērsīsimies dažām zīmēm, kuras ir raksturotas tam laikam, kas ir pirms Kristus atgriešanās. Un tā Mateja evaņģēlijas 24. Nodaļa šeit 6. Pantā sacīts, bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā. Nebīstieties, jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, būs bada laika un zemestrīces dažās vietās. Un tāpēc, ka netaisnībies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Šie vārdi patiešām apliecina, ka laiks, kurā mēs dzīvojam, ir tas laiks, par kuru runāja un domāja Jēzus Kristus toreiz. Šeit sacīts Dieva vārdā, dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu, jeb citos tūkojumos runas par kariem. Es domāju, šodien nepaiet neviena diena masu informācijas līdzekļos, kad mēs nedzirdam par kariem vai arī par gatavošanos karošanai. Un arī 20. Gadsimtā šie divi lielie pasaules kari un arī pēc tam sekojošais augstais karš. Tie bija kari, kur iesaistīja līdz tam nebijuši cilvēku daudzumu. Miljoniem un miljoniem cilvēku tika iesaistīti šajos procesos, un miljoniem cilvēku arī gāja bojā šajās kardarbībās. Nākošais, ko Kristus šeit minēja, valsts pret valsti un tauta pret tautu, neiecietība, naids, dažādi veidi nacionālas un rasu problēmas. Šķiet reizēm tās pierimst, bet tikai uz īsu brīdi, lai atkal atsāktos no jauna. Un es domāju, kad arī jūs, kad jūs, cienījumi radioklausītāji, sekojat līdz jaunākajām ziņām, jūs atkal redzat, kad ir izcēlies konflikts kristiešu un musulmaņu kopienu starpā, un tā tas turpināsies, un Kristus sacīja, kad tā ir laika zīme. Arī bats šeit ir minēts. Tāds bats, kāds ir pašreiz uz šīs zemes, patiešām nav bijis, kur miljoniem, mēs pat varētu teikt, miljardiem cilvēku mirst badā, dzīvo pārtikas trūkumā, kam nepietiek arī ūdens. Situācija ir diezgan katastrofāla un arī zinātnieki nesola uzlabošanos. Un tad arī šeit minēts zemestrīces un Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļā, kur arī ir aprakstīti šie notikumi un šīs zīmes, ir kāds teksts, kurš arī man liek arī domāt par šo laiku un atcerēties arī tos notikumus, kas notiek pašreiz. Tas ir Lūkas evaņģēlijas 21. Nodaļa, 25. Pants. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnes un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Iepriekšējos gadsimtos ir bijušas tiešām iespaidīgas zīmes pie saules, mēnes un zvaigznēm, un arī zvaigžņu lietas, kas nesen bija vērojams. Bet jūra kauks un celsies. Tā ir biedējoša vēsts daudzām tautām un valstīm šodien, kas atrodas reģionos, kur orkāni un taifūni ir igadēja parādība, kur tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku iet bojā. Un tie, kas ir zaudējuši savus piederīgos šajās dabas katastrofās arī zemestrīcēs, patiešām viņu sirdis pamirst izbailēs. Un ir šis jautājums, uz kurieni, lai mēs dodamies. Lasīsim šeit tālāk arī Lūkas evaņģēlijā. Ko tad Jēzus Kristus saka par šo savu satnākšanas laiku? Un cilvēkiem sirdis pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, jo debesu stiprums sakustēsies, un tad redzēs cilvēku dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stipriniet un celiet uz augšu savus galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Un viņš tiem stāstīja līdzību. Uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus. Kad tiem pumpura raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuva. Tāpat redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuva ir Dieva valstība. Bet sargaties, ka jūsu sirds netiek apgrūtināts no vīnas kurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk, jo kā slazdava augs viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā. Šajos pēdējos pantos mēs varam saskatīt trīs svarīgas lietas. Pirmā, ka šeit minēta kā slazdava augs, jau citos tūkojumos ķērāja, tuj tīkls, tātad negaidot. Šī diena nāk negaidot, un arī Kristus pieminēja Noā dienas, kad plūdi bija virs zemes, kas arī cilvēks aizrāva pilnīgi negaidot, un kaut arī viņi bija brīdināti, viņi neņēma vērā šos brīdinājumus. Un šķiet līdzīga situācija patiešām ir šodien, jo Kristus šos divus periodus pasaules vēsturē salīdzināja. Un nākošais, ko mēs atrodam, palieciet nomodā, esiet modri, domājiet par šīm lietām, lūdziet par šīm lietām. Un es domāju, trešā svarīgā lieta ir, lai jūs varētu stāties cilvēku dēla priekšā. Tā ir mūsu atbildība Dievu priekšā, mūsu satikšanās ar viņu, ar kungu kungu un ķēniņu ķēniņu. Pieminot mūsu šīs dienas tikšanās sākumā minēto līdzību par šo galma ākstu un ķēniņu, es domāju, mēs katrs arī savā dzīvē varam saskatīt lietas, kuras mēs esam darījuši gudri, un lietas, kurās mēs esam kļūdījušies. Un reizēm ir jāsaka, kaut es to būtu zinājis, es būtu rīkojies pavisam, pavisam savādāk. Tā man sacīja cilvēki, kur savā laikā savus līdzekļus bija ieguldījuši bankā Baltija vai kādās citās līdzīgās institūcijās. Tā saka smēķētājs, kurš ir saslims ar plaušu vēzi pusmūžā. Kaut es to būtu zinājis. Bet šodien, kad mēs ieejam veikalā, mēs varam redzēt, uz cigarešu paciņām ir ļoti skaidri rakstīts smēķēšana nogalina. Un es vienmēr ar izbrīnu skatos uz šiem cilvēkiem, kur izstiep šo savu roku, lai paņemtu šo paciņu, uz kuras ir rakstīts smēķēšana nogalina. Un droši vien tikpat apzināti vai neapzināti, cilvēki vienaldzīgi attiecas pret šo laiku, kurā mēs dzīvojam un arī pret brīdinājumiem. Manuprāt, draugi, šis laiks ir ļoti svarīgs ikvienam cilvēkam. Tas ir svarīgs tādēļ, lai mēs saprastu, kur mēs dzīvojam, kādā laikā, un otrkārt, lai mēs saprastu, kad Kristus noteikti atgriezīsies. Tas ir nenovēršami. Tāpatās, kā viņa pirmā atnākšana bija apsolīta un tā piepildījās laikā un telpā, tāpat piepildīsies arī viņa otrā atgriešanās. Un šeit ir šis brīnišķīgais apsolījums – jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Es domāju, draugi, mums nav jādrab bailēs, bet mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mēs vēlamies sastapties ar mūsu kungu un vēlamies būt gatavi šai dienai. Tādēļ es vēlu arī jums cienīt, ja mēs radioklausītāji, un visiem, kas esam dzirdējuši šo vēstu par Kristus atnākšanu un kas to arī vēl dzirdēs, lai mēs šiem lietām pieietu nopietni un arī ar lielu nopietnību domāt par sevi, par saviem tuviniekiem un par katru dienu, ko mēs dzīvojam virs zemes. Jo atcerēsimies, šis laiks ir sagatavošanās laiks, lai sastaptos ar visu vareno Dievu. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu, 10:00, Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldu, Brīvības ielā 20, un 11:00, Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Ulliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13, un 16:00 Ērgļos Blaumaņa ielā 1-3. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!